Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje rubrika Meilė tiesoje, jos vedėja Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema Neišsigask ir įveik nerimą, depresiją ar kitas psichologinės negandas. Studijoje vieši Vilniaus psichikos sveikatos centro ribinių būsenų skyriaus psichologė Vaiva Klimaitė, sveiki.
Sveiki.
Vilniaus universiteto psichologė Dovilė Grigienė, sveiki.
Sveiki.
Ir psichologas Said Dadašev, sveiki. Ir štai studijoje mes turim tris psichologus. Klausimas turbūt labai aiškus ir kiekvienam suprantamas. Ir tikrai smalsu sužinoti, kodėl reikia kalbėti apie psichologinius sunkumus.
Tai pirmiausia, gal čia iš tikrųjų yra tokia, klasika iš tikrųjų. Jeigu taip galvot, ką žmonės daro su sunkumais, tai jie ten ir sprendžia, ir kažkokias problemas gvildena, bet jie tikrai visi labai dažnai kalba apie tai. Ir tas yra ne veltui, tai natūraliai žmonės kažkaip intuityviai taip jaučia, kad jiems bus geriau pasitarus, juk kiekvienas tą truputėlį jaučia. Kartais būna, kai tie sunkumai yra tokie gan keliantis daug jausmų ir tada nesinori kalbėti apie juos, sunku, gėda, kažkaip nemalonu prieš kitus, bet galioja ta pati taisyklė, kad jei kalbėsi apie problemą, gal būtinai kažkaip tai pradės prestis.
Bet to dar pridėt galėčiau, kad kai pasakai garsiai apie tą savo sunkumą, pats jį visai kitaip išgirsti. Gali rasti tokių atsakymų, turėdamas pašnekovą, o aplinkiniam artimiesiam nebūtinai užtenka ten laiko ar kantrybės, ypač jeigu ta problema yra gana ilgą laiką. Ir kartais tikrai taip ir tenka girdėti iš klientų, kad taip ir sako atėję, kad užkinu savo jų vartimuosius. Sako, čia ta problema man kažkaip nesisprendžia. Tai vieniu tada gali būti irgi labai vertinga kalbėti.
Čia atrodo jau tokie kaip iš vienos pusės tarsi suprantami dalykai, kad reikia kreiptis pagalbos, kai sunku, kad kalbėti yra gerai, kad kalbant kažką mes galim išsiaiškinti, kažkaip išspręsti savo problemą ir panašiai, nes turbūt vis tiek tų situacijų gyvenime būna, kur kad ir kaip galvodamas, kad tik pats turėtum išspręsti savo sunkumus, bet vis tiek reikia kažkokio draugo ar kito žmogaus pagalbos. Bet aš galvoju, kad labai gerai, kad tokia tema pasirinko šitai laidai, nes visai matom, kad labai dažnai žmonės, kuriem tuo metu būna didelių sunkumų ar labai tikrai reikėtų kito pagalbos, bet dažnai labai būna linkę vengti jos dėl įvairių priežasčių. Tai kažkaip džiaugiuosi, kad bus tokia tema šios laidos.
O Vaiva, jūs pasakėt, kad gerai, kai pats pasako ir išgirsta, bet labai dažnai tie žmonės būna užsiblokavę ir nepriima. Jie tiesiog užsisklendė ir nori kalbėti. Ar...
Kad ir kaip užsisklendęs yra žmogus, jeigu jisai pradeda kalbėti ir psichologas jo klausosi, įdėmiai klausosi ir užduoda klausimus, gilinasi, klausia, pas žmogus ima mąstyti apie tai ir gali imti mąstyti šiek tiek tų būdų, ne taip, kaip jisai nuolat būna savo mintise paskendęs, gauna kažkokių naujų idėjų galbūt, naują kažkokį kampą, požiūrį kažkokį naują, kitokį, kurio jis pats galbūt negalėjo atrasti. Tai tada tas visas toks gynybiškas vengimas ir, kaip sakot, užsifiksavimas toksai į savo problemą, jisai gali po truputį imtis klaidyti žmogus, gali imti suprasti, kad tą pačią problemą galima pažiūrėti ir kitaip, atrasti kažkokių alternatyvių dalykų, alternatyvių kampų, požiūrių.
O kaip Dovilė mano?
Aš gal papildyčiau tokiu tiesiog savo pastebėjimu, kad, irgi konsultuoju Vilniaus universitete ten klientus ir... Tas būna toks įspūdis, kad net jeigu žmogus būna gan iš pradžių taip skeptiškai nusiteikęs šiek tiek ir lyg ir ten per kokias, tarkim, 4 konsultacijas kažko baisingai gyvenime jo ten neišsisprendė kažkas baisingo, bet vien tai, kad jis ateidavo ir pašnekėdavo apie tai, kažkaip geriau pasidarydavo jam. Tiesiog ir taip žmonės ir pasako, nežinau kodėl, bet kažkaip dabar gal ir geriau. Tai vat, tas ir yra, kad tas kalbėjimas yra ir toks dalinimasis jausmais, jeigu taip kalbėt, kad vidu yra susikaupę jausmai ir kai pasidalinu jais su kitu, ne man vienam jų tiek daug lieka. Tokia gal taisyklė būtų.
Ir čia turbūt ir vienas iš principų, kuriais remiasi, pavyzdžiui, vairios ten emocinės paramos tarnybos, kad mes matom, kad kartais tiesiog įvardinus tai, kas vidu yra, įvardinus savo jausmus, išgyvenimus, jie praranda tokį intensyvumą, kurį jie turi, kai tu laikai viduj tiesiog tą jausmą, tą išgyvenimą ir kankinėsi. Bet kai įsivardini kažkokius dalykus, įsivardini su žmogum, kuriuo pasitiki, kuris gali tave išklausyti, tai atrodo, tu tik pasakai tuos dalykus, bet tai jau praranda tokį didelį krūvį, kurį tu turėjai nunešiodamas. Tai, tai jau vien dėl to yra vertinga kalbėtis.
Bet jūs kalbat apie profesionalų psichologų konsultacijas.
Ne, nebūtinai, tikrai nebūtinai.
Vaiva ir Dovilė lyg apie profesionalų kalbėjo, o Saidas aš jau girdžiu, kad galima pakalbėti ir na, su draugu, su šeimos nariais, ar ne, irgi tą emocinį krūvį
taip,
nukraunė.
Be abejo, taip, 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 tai visiškai pilnai ir, sakyčiau, net eiti pas psichologą, nu, tai yra žmogaus sprendimas toksai. Tikrai būna, kad žmonės randa ten tą paguodą ir, ir kitur, ir su kitais žmonėmis, ir kartais gali padėti ir koks ten gydytojas, ar ten koks mokytojas, pavyzdžiui, tikrai čia nėra vien psichologai kažkokie, tai šviesos nešėjai šiai žemėje.
Taip, ir tikrai nu, gali būti daug vertingiau, netgi kartais nusartimaisis pasišnekėti, bet taip pat mes pastebim, kad yra nu, daug žmonių, kurie... Taip nuolat ir sako patys savo, kad nu, man čia nėra taip blogai, aš čia neišprotėjęs, tai man pas psichologą nereikia ir nusprendžia savo problemą apskritai spręsti, nes jisai čia neišprotėjęs, o pavyzdžiui, su aplinkiniais nekėdamas tos problemos nu, niekaip neprieina kažkokio tai sprendimo. Tai tik noriu visus paskatinti ir padrasinti, kad psichologų bijoti irgi nereikia. Nieko ten kažkokio sudėtingo ar baisaus psichologo konsultacijų psichologo kabinete nevyksta. Tai vyksta pokalbis, galbūt toksai daugiau koncentruotas apie patį pašnekovą, nes šiaip, kai mes bendravim su žmonėm, tai mes ne tik kalbam, bet ir klausomės, yra tokia dvipusiškumo, tai pas psichologą galima būti 100% egocentrišku ir tai kartais irgi gali būti labai vertinga žmogui.
Ir jo, turbūt ir yra situacija, kur nu, jau profesionali specialisto pagalba yra būtina, kai jau, na, jeigu žmogus pastebi, kad nežinau, kalba su draugais, su artimaisiais apie nu, kažkokius sunkumus ir labai sunkiai išsprendžiasi, jie nu, vėl kartojasi, vėl tęsiasi, tai nuolat jauti nu, labai stiprius jausmus nerimą, įtampą, nevilti, tai tikrai gali ir padėti labai jau tada nu, specialisto pagalba.
Nu jo, čia iš tikrųjų yra labai turbūt priklauso nuo situacijos. Kita vertus dar toks irgi būna, kad kartai žmonėm, nu va, pas psichologą jiem tas tinkamai yra tuo atveju, kadangi kartais yra tokių dalykų gyvenime, kur nesinori pasakot tarsi kažkam kiekvienam, o psichologas vis tiek jis garantuoja tą konfidencialumą, tai yra tokia erdvė, kur gali jaustis saugiai žmogus, kadangi jis tikrai nebus, nu, ten, bent jau neturėtų būti nu, ten vertinamas ir atstumtas, tai iš tikrųjų, nu, tai kai kuriuose situacijose tas būna priimtiniau.
Mhm. Bet matot, nuo pat mokyklos laikų kai kuriam baimės įvaro, jeigu kas nors negerai, eisi pas psichologą. Toks kaip gazdinimas, aš tave nusiųsiu, žinai, nesusitvarku ir taip toliau. Tai aš manau, kad ta baimė gan yra ateiti ir tikrai, kalbėti kam nors.
Jo, ir tikrai nu, gaila, kad taip yra, nes man atrodo, tai tokį kažkiek atspindi nu, tokį stigmatizuojantį požiūrį apskritai į psichinę sveikatą, į tavo būseną, nes tarsi, jeigu kažkas ne taip, jeigu tu kažkuo išsiskiri, jeigu tu elgiasi kažkaip ne taip, tai tu eik pas žmogų, kuris tau užklius kažkokią etiketę.
Kur pagydis.
Jo, tai čia nu, gaila, bet to tokio požiūrio yra dar tikrai daug, kad pas psichologą vos neina jau nu, vat, kažkokie žmonės, kurie jau nu, visai tenais kažkokie.
Ir labai dažnai tai būna, aš kaip pati dirbu psichikos sveikatos centre, nu, psichiatriniai ligoniniai, kitaip tariant. Ir klientai, kurie ateina pas mane per ne ligoninė, jo konsultaciniam centre, kur dar irgi dirbu, tai labai dažnai būna, kad nu, jie vis tiek žino, kur dirba psichologas pas kurie ateina, ne? Ir tada sako, nu tai dabar pasakykit man mano diagnozę, ar man čia jau reikia dabar kažkokių vaistų. Ir tada labai nustemba, kai pasakau, kad aš net ir tų pacientų, kurios ligoninį konsultuoju diagnozų, nežinau, nes ne čia esmė. Nu, mes šnekam, ne etiketas klyjuoja psichologai, jie šneka apie žmogaus sunkumą ir visi psichologai bent jau turėtų taip neklyjuoti jokių tokių etikečių, tai to bijoti, tokio stigmatizavimo. Kad čia, jeigu eisiu pas psichologą, tai paskui būsiu išprotėjęs, nerasiu darbo ir panašiai, pateksiu į kokias tai sveikatos ten sistemos įskaitą, nu tai to irgi nėra iš tikro.
Na, bet dabar gal klausytojai netai paprasta yra susigaudyti. Yra psichiatrai, yra psichologai. Mhm. Ar dar tie psichologai kokie nori? Ir klinikiniai, ir dar kokie jūs truputį paaiškink.
Tai psichiatras nuo psichologo, paprasčiausiai tariant, psichiatras yra medicinos gydytojas, jis yra medikas, jis išrašo vaistus, psichotropinius vaistus. Jeigu psichiatras dar plus turi ir psichoterapeuto išsilavinimą, Tai jis yra psichiatras, psichoterapeutas, ar ne, tai jis kaip ir gali konsultuoti, nu, taip pat kalbėti, bet jis vis tiek yra daugiau medikas, jis gydytojas, jis išrašo vaistus. Psichologas nėra gydytojas, psichologas vaistų neišrašo. Psichologas, bet psichoterapeutas...
Psichiatras taip paima arba pasižiūri tave ir iš karto vaistus išrašo, ar ne? Ne, tai jis gal irgi kalbasi, nu, kaip dar nusistatys.
Taip, kalbasi, bet tai skiriasi tą ir noriu pabrėžti, kad psichologas, psichoterapeutas daugiau ir gydo per pokalbį, gydo kalbėdamasis, gilindamasis, interpretuodamas, analizuodamas ir neskiria vaistų ir nenustato diagnozių.
Dėl tų diagnozių, tai aš taip įsivaizduoju, kad būna žmonėm, nu, kaip irgi tenka matyti, kad būna žmonėm baisu, kad gal jie jau serga kažkokia psichikos liga. Ir tada, vat ir klausia, tai kaip labai jau aš čia išprotėjęs toks. Nes iš tikrųjų tie visokie jausmai ir kažkokios mintys, kurios kyla, ar ten dar kažkokios fantazijos, jos žmonės verčia nerimauti. Ir tada, nu, toks vat būna ir kalbėjimas, ką tai reiškia. Ir, nu, ir dažnai reikia taip iš tikrųjų susikaupti ir kažką atsakyti, nu, kad nuraminti žmogų.
Na, pasakė pirmosios trumposios žinutės. Liutauru paprašysiu pagarsinti.
Garbėjusiai Kristui, daugybė vaistų nuo depresijos, bet jie man nepadeda. Tokiu atveju, ką man daryti? Kreiptis kur? Esu neįgali ir labai mažai vaikštanti. Gyvenu viena. Tik ateina pagelbėti Agota. Ačiū. Na, tokia žinutė.
Dėkui. Klausytojai, dabar nežinom nei kur gyvena, nei nieko galvaivo.
Nu, aš tada tai bendraja prasme, nebent, kad, nu taip, jeigu ilgą laiką vartuojant antidepresantus, vaistus nuo depresijos ir jie nepadeda, tai gali būti, kad problema yra ne tiek medicininė tada, ar ne, jeigu vaistai, nu, jie taip tarsi gydo, ar ne. Galbūt yra reikalinga iš tikrųjų ir psichologo pagalba gali būti tuo metu reikalinga. Kaip ją gauti, jeigu sunku nueiti, ar ne? Galimos vairios telefoninės pagalbos linijos. Yra psichologų, kurie konsultuoja Skype programom arba telefonu, laiškais. Tai galbūt galima tokiom paslaugom pasinaudoti. Tada net nepriklauso, kuria mieste gyvena žmogus, gali gyventi ir visai mažame mieste, kur galbūt net ir nėra psichologo, pas kurį būtų galima tiesiai nueiti.
Jo, aš dar pridurčiau, kad nu, vat yra tas krizių veikimo centras, kur galima paskambinti ir pasikalbėti su psichologu.
Tai aš iš karto gal telefoną pasakysiu, krizių veikimo centro 86-405-555. 86-405-555. Ir darbo laikas yra pirmadienis, penktadienis nuo 16 iki 20 valandos ir šeštadienis nuo 12 iki 16 valandos. Ir taip pat jaunimo linija, telefonas 88-00-28-88-88. 88-00-28-88-88. Aš dar kartą skelbsiu, taip kad jeigu kas nespėjot, pasimkit rašiklius, rašysit vėliau.
Aš dar gal pridėčiau atsakydamas radio laidos klausytojai, kad jeigu gaunat vaistus antidepresantus iš kažkokio specialisto ir jaučiat, kad tie vaistai ar netinka, ar kelia kažkokių sunkumų, tai būtina būtų su to pačiu specialistu pasitarti dėl to, kad tikrai nebijoti ir galima su gydytoju specialistu, psichiatru apsitarti dėl tolesnio to gydymo.
Ir aš dar galvoju, jeigu aš kiek supratau situaciją, tai yra, kad ateina ponia Gota pagelbėti, bet tikriausiai, jeigu jūs esat neįgali, tai yra socialinis darbuotojas, galime per socialinį darbuotoją taip pat kreiptis pagalbos.
Tiesiog norėjau jo patvirtinti, kad ką sako Saidas, kad tikrai svarbu yra gydytojui sakyti dalykus, kaip jaučiuosi. Nu ir kitas dalykas kažkaip iš tos psichologinės pusės, kad tie vaistai lyg ir turi gydyti tą depresiją. Bet žiūrint iš psichologinės pusės, kas yra ta depresija, tai nu yra tai, kas yra viduje, ar ne, ir kartais galima žiūrėti, kad nu, jeigu yra liūdna, tai yra signalas, kad kažkas gyvenime yra tokio, ką galbūt galima būtų suprasti apie save, keisti gal kažką, kad tas liūdesys, jisai yra nu, tokia informacija apie tai, kaip aš dabar gyvenu ir ar aš gyvenu taip, kaip aš noriu gyventi. Nu, vat tokius klausimus saukeliant galima žiūrėti, kaip galima būtų gerinti tą savijautą.
Tai reiškia, reikėtų dar ir psichologo ko gero pagalbos. Dar noriu Liutauro paprašyti, dar yra trumpųjų žinučių, prašom.
Galbūt yra koks nemokamas telefonas psichologo, klausia Ir dar viena žinutė garbėjui Kristui. Neseniai sužinojau, kad sūnus vartoja narkotikus apie metus. Jis neigia, kad vartoja. Kaip turiu elgtis, kaip jam padėti, meldžiuosi. Jis gyvena atskirai nuo manęs. Ačiū.
Ačiū klausytojams. Telefono, kaip sakiau, dar sakysiu, tai yra nemokami telefonai. Nepabrėžiau šito dalyko, dar tikrai pakartosiu, pasimkite rašiklius ten, kur užrašyti.
Gal tik patikslinsiu, kad tas krizių veikimo centro telefonas, jis yra mokamas tiek, kiek operatorius apmokestina. Ta prasme, tai tiesiog paprastas mobilus telefonas, o jaunimo linijos telefonas yra visiškai nemokamas.
Taip, ir dabar klausimą.
Tada jeigu dėl to sužinojimo, kad sūnus vartoja narkotikus, tai... Bet sudėtinga yra situacija tokiais atvejais tame, kad vis tiek yra sūnaus sprendimai, sūnaus elgesys ir kartais tėvai, kad ir kaip nori vaikams ten gero ir nori, kad jie keistų kažkokį elgesį, kartais tos galimybės kažką pakeisti būtent tėvam, nu, gali būti ribotos. Tai galima kelti klausimą, nu, ką realiai galiu padaryti, tai aišku, kad galima bandyti kalbėti su sūnum. Ir žiūrėti, nu, kaip jisai mato tą situaciją, ar jisai mato tame problemą. Ir jeigu kažkiek pavyksta susitarti, tada kažkur bandyti jį kreipti. Nes iš tikrųjų, tarkim, jeigu yra priklausomybė nuo narkotikų, tai tada yra priklausomybių lygų centras, šiaip Vilniuje, bet nu, būna, kad atvažiuoja žmonės iš kitų miestų ten gydytis. Nu, tai visa šiaip specialistų pagalba yra galima. Čia pagrindinė problema būna, kad patys žmonės, tie, kurie priklausomi, neigia ir labai vengia tos problemos, o tai yra labai būdinga visom priklausomybėm ir kartais ir artimiesiems tas būna labai baisiai sunku, bet nu, tiesiog patoks būna sunkus labai išgyvenimas visai šeimai.
Ir jeigu pats žmogus dar nepripažįsta, kad jisai nu, turi problemą, turi priklausomybę, tai tada artimųjų pastangos kažkur nukreipti ar net prie prievarto uždaryti, nu pasitaiko ir taip, nu jos iš tikrųjų nu, nebūna veiksmingos, ko žmogus pats nepripažįsta, kad nu, tai yra jo sunkumas ir būtų galima jį kažkaip tai keisti, nu tai niekas per prievarto jo nu, neprivers. Bet suprantu, kad būnant mama yra labai sunku stebėti tokį.
Nu, vat reikia tada galvoti pačiam, turbūt, nu, vat, tarkim, kaip mamai, kaip Vaiva sako, kad kol pats žmogus nenorės, niekas jo neprivers, tai vat, kiek aš čia stengsiuos, kiek darysiu ir kada jau bus tas taškas, kada, nu, aš jau padariau viską, ką galėjau, nes gali būti ir taip, kad sūnus nuėjo tuo keliu ir tai buvo jo pasirinkimas, tai vat.
Aš gal dar ir pridėčiau, kad jo, čia nais ir turbūt irgi krūvis tenka šeimai, tada sužinojus tokią naujieną ir tai būtų svarbu ir pačiai klausytai paieškoti, nu, kaip savrasti kažkokios paramos ar pasitarti, nes nu, nėra lengvas to būti. Ir dar kitas dalykas, galvoju, kad na, būtų gerai ir kažkokiu būdu, jeigu įmanoma, daugiau pasiaiškinti, kas ten per situaciją, kas ten nu, realiai kokia situacija, nes pagal tai, kaip ten kas yra, galima labiau numatyti tada, ką daryti. Kaip ir Dovilė minėjo, jeigu jau yra išsivysčiusi priklausomybė, tai yra įvairūs reabilitacijos centrai ar specialistai, kurie galėtų ateiti, pakonsultuoti. Iš tokių kaip nu, savitarpio pagalbos grupių. Jeigu tai kažkokia menkesnė problema, tai galima apie ją kalbėti ir nu, žiūrėti pagal situaciją labiau.
Bet aš kiek suprantu, jis pats nepripažįsta, tai tėvai įtarė, matyti yra kažkokie požymiai, tai ar čia negalėtų dar padirbėti ir psichologas, kuris na, padėtų jam kaip įvaiką, kad priimti sprendimą. Bet nes jeigu mato taip ir klausomybių, tai jis jokių būdų neįs.
Nu va čia gal taip ir pakomentuosiu, teko dirbti krizių veikimo centre kažkada ir va, ten tas yra dalykas, kad galima tiesiog ateiti ten ir konsultuotis ir tikrai būdavo atveju, kada atveda ką nors. Ir tai tiesiog, kaip pasakyti, psichologas nėra visagalis tiek, kad jisai galėtų priversti žmogų priimti sprendimą kažkokį.
Tuo labiau, kad psichologas nu, nėra tas, kuris prisima atsakomybę už kažkokius tai pokyčius ar sprendimus, jisai padeda eiti, jis yra toks padėjėjas, pagalbininkas. Ir taip pat dar norėčiau palinkėti klausytojai, kuri šitą žinutę parašė, taip pat neprisijimti visos atsakomybės ir kaltės už tai. Tikrai nėra lengva sužinoti, kad sūnus gali turėti tokių problemų. Bet prisimti viską ant savo pečių ir galvoti, kad čia dabar nuo manęs priklauso visiškai viskas, irgi yra per didelis krūvis. Tai yra tikrai sūnaus gyvenimo sprendimas ir galima padėti tiek, kiek išeina. Bet nu, turėti omenyje, kad tai vis tiek yra sūnaus gyvenimo sprendimas.
Grįšime po trumpos muzikinės pertraukos.
Jums laiko su Marijos radiju.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Dar po pertraukos sveikinus ir su profesorė Vilija Targamas ir kalbuosi su Vaiva Klimaitė, Dovilė Grigienė ir Saidu Dadaševu. Jie yra psichologai ir dabar klausytojos skambutis.
Mums skambina Leokadija. Taigi, prašom, klauskite.
Garbėsiu Kristai.
Amžius amen.
Norėčiau paklausti, ar psichologiniam priemonėm yra įmanoma pagydyti obseso kompulsinį sutrikimą. Vaistai yra paskirti tam ligoniui.
Dėkui iš klausimą, prašom. Mm.
Įmanoma derinant ir vaistus, ir psichologinę pagalbą. Nes obsesinis kompulsinis sutrikimas visų pirma yra daugybė įvairių minčių, kurios yra tarsi tokios nebevaldomos, daug tokių įkyrumų. Tai gali turėti psichologinės priežastis. Ir psichologas gali tokiu atveju irgi padėti ligoninėje, kai yra pacientų, ten, kur aš gydau tuos pacientus ir gydomės visi kartu. Tai būna po tokių pacientų, kurie serga tokiu sutrikimu ir jiems būna skiriama psichologo pagalba.
Aš galvoju, kad psichologas tikrai gali palengvinti situaciją ir kažkaip tai padėti žmogui priprasti prie tos, taip sakykim, ligos, tos diagnozės, ir kažkaip rasti būdus, kaip gyventi kažkaip lengviau.
Iš tiesų, psichologas matyt daug gali pagelbėti ir, kiek aš suprantu, tai yra nuoseklus darbas.
Taip, ypatingai jeigu tai yra sunkesnė būsena, jeigu yra stipriai išreikštas tas obsesinis kompulsinis, tai būna dažnai gan tokios jų situacijos, kur tikrai reikalingas ilgesnis toks, jeigu, sakykim, vadinti gydimas, terapija, kad jam lengviau būtų.
Tai dabar pasakykit, prašau, kada jau reikėtų kreiptis? Na, kokie požymiai rodo, kad jau reikia specialisto pagalbos? Nes labai dažnai draugai ką daro? Na, kažkur pasikviečia, pavaišina ir alkoholiniais stipriais gėrimais, gali dar ir kokios žolytės parūkyti, pasiūlyti ar dar ką nors. Ir žmogus, suprantat, gal jis geriau pasijaučia, tuo momentu išsikalba ir tai jis gali įsitraukti. Tai čia yra tikrai pavojingas dalykas. Kartais mes norėdami padėti, na, kaip tik blogiau padarom.
Taip, aišku, kad dažnas alkoholio vartojimas skatina priklausomybę ir kitas dalykas, kad ypatingai jeigu alkoholis vartojamas kaip tokių sunkių jausmų, sunkių minčių malšinimo būdas, jisai ypatingai yra tada pavojingas. Kada kreiptis pas psichologą, tai ką tikrai galiu pasakyti, kad jeigu žmogus turi minčių apie savižudybę, tai tikrai turėtų kreipti. Kaip turėtų? Geriau, kad kreiptųsi.
Čia toks kraštutinai.
Toksai, kad jau tada tikrai, nes tikrai tada reiškia, kažkaip žmogui tikrai yra nelengva. Nu, kitas dalykas, būna žmonės tada toks dalykas, kad jeigu yra labai daug emocijų, nerimo, įtampa, nu, tiesiog vidinis diskomfortas ir nieks nebepadeda, tada tikrai galima, nu, galvot, kad kryptis. Ir tada dar, jeigu toksai būna pas žmogų, kad, nu, jau taip nebegaliu, noriu, kad keistusi. Bet kad noriu kažką gyvenime keisti, bet sunku dar pačiam susivokti ką, kodėl, kaip, kokiu būdu. Ir tada reikia pasitarti ir tada, nu, tikrai toks, va, tiesiog su draugu pašnekėjimas gali ne visai pilnai padėti.
Ypač jeigu tas sunkumas tęsiasi jau kurį laiką ir tas diskomfortas tęsiasi kurį laiką, ar kažkoks tai elgesys, tarkim, jau pastebim, kad gyvenime kartuojas ir kartuojas, tarkim, kokios nors santykių problemos. Pastumim, kad ten jau kelinti santykiai iš eilės ten su žmonėmis yra, nu, vat, kažkokie tokie, tarkim, mane. Tai jau gali būti toks ženklas, kad visai gali prireikti ir visai galima atėti pas psichologą ir pabandyti spręsti.
Čia turbūt nu, labai dėl įvairių priežasčių galima kreiptis, bet aš pritarčiau, kad nu, ypač būtų svarbu, jeigu vėl ir vėl kažkokios kartuojasi situacijos, dėl kurių matai, kad nu, nerandi kažkokios išeities, kažkokio sprendimo, o jeigu ta kančia tęsiasi ir na, nerandi kažkokių būdų, kaip tą kančią sumažinti, jeigu kyla mintis apie savižudybę, tai kyla noras kažkoks izoliuotis nuo kitų žmonių visiškai užsidaryti, tai na, manau, kad čia būtų tokie nu, gan svarbus ženklai, kada jau tikrai kito nu, specialisto pagalba galėtų padėti.
Nu, bet žiūrėk, kad būna liūdna žmogui, ar ne? Jisai vieną kartą liūdi, kitą kartą liūdi. Gal reikia tada kreiptis jau pas psichologą? Kaip čia atskirti?
Liūdesys, jis nu, visi kartais liūdim. Tai.
Bet tai pas psichologą tai nu, neskauda, iš tikrųjų. Ta prasme, pavyzdžiui, tikrai būna žmonių, kurie ateina susirūpinę dėl kažko, sakykime, liūdesio. Jie ateina į kokias ten vat, kelias tas konsultacijas, kad ir kokias, nu, gali net ir tik į dvi ateit, arba ten į tris ar į penkias, nu, pasišnek. Kažkaip jie labiau susipranta, viskas aiškiau ir viskas, ir nebeina. Ir tai ta prasme, čia toks, jeigu kyla bent koks žmogui toks klausimas, gal čia reikėtų pas psichologą, tai sakyčiau, nu, tai o kodėl ir tada nenueiti, nu, toksai nebūtina čia, nėra visiems privaloma, bet nėra čia ir kažkoks, tai kelionė aplink pasaulį.
Man net kaip patinka, kad yra tokių klientų ir ateina, tenka konsultuoti, kur ateina ir sako, aš atėjau, nes, nu, šiaip noriu save geriau pažinti, aš jaučiu, kad aš save galbūt per mažai pažįstu ir, nu, jisai rūpinasi savo tokiu psichologinę gerovę. Ir mano galva, tai irgi yra, nu, labai toks geras elgesys, nu, jeigu jauti, kad stinga, kad kažko nesupranti apie save, nu, tai irgi gali būti visai pakankama pažįstyti pas psichologą. Tai nereiškia, kad ateini kaip, nežinau, tapti ligoniu ar tai gauti vaistus, čia visai tai nėra susiję.
Na, aš noriu priminti, telefoną jau turbūt rašiklius turi. Tai jaunimo linijos telefonas 8800-288888, 8800-288888 ir krizių įveikimo centro numeris 86-40-51-555, 86-40-51-555. Krizių įveikimo centro darbo laikas pirmadienis, penktadienis nuo 16 iki 20 valandos ir šeštadienis nuo 12 iki 16 valandos, o jaunimo linija dirba keurą parą.
Taip, visą parą.
Ir visą parą dirba ir jaunimo linijos visiškai nemokamas yra, o ten nuo operatorius kainos, ar ne?
Kaip paprastai kažkam skambinant, kiek kainuojant?
Dabar žiūrėkit, jeigu kartai žmonės netekti, visi mes vienų artimų žmonių netekti, draugų, bičiulių netekti, patyrėm, ką daryti, nes iš tikrųjų tai yra pakankamai irgi sudėtingas dalykas.
O taip iš tiesų, netektis yra vienas tokie skaudžiausių patyrimų, ką žmogus gali patirti, ypač jeigu netekta yra labai staiga, netikėtai, ir tam nebuvo niekaip ruoštasi, nesirgo artimasis ten ilgą laiką ir panašiai, nors aišku, bet kokiu atveju netektis yra labai skaudus dalykas. Tai visų pirma, mano galva svarbiausia yra nebijoti tų savo jausmų. Aišku, tai yra labai skausminga, bet yra vis tenka susidurti, kad žmonės dar tiekia tos savo jausmus, tos skausmingus jausmus, numalšinti bet kokiu būdu ir tai tampa tokiu tada neišgyventų reikalu. Ir ateina pas ir tenka konsultuoti, kur ateina ten tarkim prieš 10 metų patyrę netekti vis dar neišgyvenę to gedulo. Tai gedulas yra labai normali reakcija. Labai normali žmogaus reakcija į tokią nenormalią, skausmingą gyvenimo situaciją. Tai nėra labai lengva tai išgyventi, bet nereikėtų to baimintis. Nu, tai yra toks gyvenimiškas jausmas, kurį mes turim teisę patirti ir galim patirti. Tai visų pirma, skatinčiau nebijoti, o jeigu jaučiam, kad yra pernelyg sunku kartais vienam ir artimieji galbūt pristinga kantrybės arba laiko, arba ir patys labai kenčia, nes šeima, visą šeimągi paliečia netektis, tai taip pat galima ateiti, pasikalbėti, išgyventi gedulą kartu su psichologu arba kartu su kokiais aplinkiniais, savo pažįstamais draugais, nevengti žmonių.
Aš noriu dar paprašyti Liutauro, kad trumpai žinutę pagarsintų.
Dar vieną žinutę. Aš taip suprantu, kad čia tas pats klausytojas, kaip padėti sūnui, visai neklauso. Pažada, bet neina. Turi man omeny turbūt pas gydytoją.
Dėkui.
Aš kažkaip galvoju, kad jeigu neina, tai turi kažkokių priežasčių ar dėl ko jis nenorėt. Galbūt, nu, kaip pirmas dalykas, tai svarbu taip išgirsti ir nu, pasitart, paklausti, kas yra, kas jį sulaiko, dėl ko gal jis kažkaip kitaip mato situaciją. Gal dėl kažko baiminasi, nes, nu, žinot, jeigu tiesiog taip varu kažką varyti, tai nieko iš to, nu, niekas tikrai nenorės eiti, bet jeigu tai pabandyti suprasti tą žmogų, kas yra, gal čia toks kaip pirmas žingsnis gali būti.
Nu, aš įsivaizduoju irgi, kad ką galima padaryti, tai nebent nudalinti savo jausmais, kaip čia sakyt, kad sakyt, nu, man neramu, bet ar tikrai tau viskas bus gerai, norėčiau, kad nu, būtum laimingas, tai gal čia, bet tarkim, jeigu čia eina kalba apie tuos narkotikus vis dar, tai ar tikrai čia naistautas padės gyventi, gal čia tau tik kliūda, bet nemoralizuoti, bet labiau bandyti, nu, kaip Saida sakė, išgirsti tą žmogų ir nu, bandyti nebent dalinti savo kažkokiu matymu.
Jau, tai, nu, pridėsiu, nu, kad svarbu, kad rodot, kad jum rūpint. Tai irgi yra nu, gan daug, nes jau jisai žinos, nu, gerai, jeigu ne dabar kažkur kreipsis, bet nu, jisai žinos, kad jeigu ką, ten yra, kaip suprantu, tėvai čia rašo, tai, nu, tai yra tėvai, iš kurių jisai galėtų imti pagalbas, tai, nu, tai, kad parodot, kad jums rūpi jo gyvenimas, jo sunkumai, jau, tai yra daug.
Dar viena trumpoji žinutė.
Klausytoja rašo, atsiprašau, kodėl pašnekovai pacientai įvardyja kaip klientą, klausytoja iš Kauno.
Geras klausimas.
Čia tokia didelė sumaištis dažnai kyla. Ligoninėje, kur dirbu, tai mes ten besigydančių žmonės ir vadiname pacientais. Bet šiaip psichologai, žmonės, kurie ateina konsultuotis, ne ligoninėje ir ne poliklinikoje vadina klientais. Nu, toks sutarimo reikalas. Nors, aišku, ta žodis klientas irgi galbūt nu, nėra visai toks tikslus ir tik geriausia šitam apibūdinti, bet nu, žodis pacientas labai daug žmonių jautriai reaguoja šitą žodį. Nu, jisai toksai stigmatizuojantis, toksai tarsi lyga, tarsi sirgimą nurodantis, tai o psichologasgi nėra gydytojas.
Nu, čia turbūt jo labiau susiję, kad kai yra medicininė įstaiga, tai yra, kai yra gydykla, kaip sakyt, kur yra diagnozės, tai yra pacientai, o kai yra tokie psichologai dažnai būna tokiai privačioj praktikoj, kur nėra diagnozių ir yra tokia kitokia pagalba, tai yra klientai jo.
Iš tiesų žmonės patiria nemažai psichologinių sunkumų ir dar gal kartą akcentuokim, kokie yra labai svarbus požymiai, kurių negalima praleisti nei pačiam, kol dar susigaudai, nes paskui gali jau nebesusigaudyt, kad tu gali kryptis, nei aplinkiniams, nes tikrai kartais pagalbos labai reikia aplinkiniais, o mes negalvojam, čia isterija, koks kaprizas ar panašiai.
Nu, tai gal tokia, ką jau kažkiek kalbėjom, tai tik tai, nu, kad jeigu tai ilgai nepraina, jeigu tai kankina labai stipriai, jeigu tai nuolatos kartojasi, jeigu nori žmogus kažką keisti, jeigu yra labai daug tų sunkių jausmų. Šiaip psichologinė problema, nu, ar kaip sakot, sunkumai, tai yra, nu, šiaip kasdienybė apskritai žmonėse, tai čia.
Taip, kad vienų nesureikšminti, o kitų nepražiopsoti. Bet dabar dar gal klausytojo laikas jau tirpsta.
Mums skambina Alina, tai prašom, Alina, klauskite.
Gerbėjus Kristų.
Per amžius amen.
Galima patekti pas gydytoją, kuri dabar šneka psichologė, patekti į konsultaciją, į tą asmeniškas pokalbis galima.
Jeigu jūs pasakytumėt pas kurią, nes mes čia dvi turim, yra Dovilė ir Vaiva, viena dirba.
Tai va, pagal balsą aš išgirdau vieną, nu nežinau, pas kokį jūs patarsit. A čia Vilniui?
Vilniui.
Čia yra Vilniuje, bet aha, galėčiau gal taip sutrumpinti atsakyti kažkaip.
Nes... Tai jumis gal jūsų
balsą. O malonu iš balsą, taip. Tai mes mūdvi su Dovilė abi dirbam tam pačiam centre Vilniaus universitete. Filosofijos fakultete yra toksai konsultacijų centras. Dabar telefono numerio aš mintinai nepasakysiu, bet galima rasti paskambinus į bendrosios informacijos numerius arba internete. PTMC, Psichologinis mokslinių tyrimų centras. Taip, konsultacijos yra mokamos tame centre.
Kiek reikia mokėti?
Taip pat dar galima rasti mane Vasaros gatvėje 5, ligoninėje, psichiatrinėje.
Tai, Vasaros ligoninė, a kada?
Vasaros 5, tai gal jūs tada paskambinsi telefonais į Vasaros 5 rybinių Vilniaus psichikos sveikatos centro rybinių būsenų skyrių ir ten jūs maloniai pakonsultuos. Taip. Arba į Vilniaus universiteto filosofijos fakultetą yra bendrasis telefonas ir tikrai pasakys mokslinių psichologinių tyrimų centro.
Psichologinių, taip, tyrimų mokymų centras. Taip.
Ir jį yra Vaiva Klimaitė ir Dovilė Grigienė. Tai ačiū Jums už skambutį. Dabar, ką, laida baigėsi, man belieka padėkoti pašnekovams, tai Vaivai Klimaitėj, Doviliai Grigieniai, Saidui Dadaševui ir padėkoti jums, kurie skambinot, kurie rašyt. Dėkui Liutaurui pagarsinusiam žinutės. Neįsigaskit, jeigu yra ar nerimas, ar kokios psichologinės negandos, yra tikrai pagalba, kreipkitės, numerius žinote, nebijokite nei patys, nei šalia, jeigu yra kam nors netaip. Galima daug ką ir prevenciškai pagydyti, ir galima susitvarkyti su tomis lygomis daugiausiai. Tai iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties, sudie.